cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje profesora doktora Mila Lompara na temu Motiv duše u luči mikrokozma i gorskom vijencu, koje je održao u riznici crkve Svetog Nikole u starom gradu Kotor. Da bi jedan pjesnik bio reprezentativni pjesnik kulture, u njegovom dijelu mora da se dotaknu dvije različite sile, od kojih je jedna individualni talenat, a druga tradicija, ocijenio je profesor dr. Milo Lompar. To je nešto što obilježava svaku vrijednost, a samo poneko i daje izraz one genijalnosti koja taj talenat čini neuporedivim, kazao je Lompar.
Dobroveče, iskazujući radost što sam u prilici da budem ponovo, budući da sam ja već dolazio gost pevačkog društva Jedinstvo, iskazujem i radost da sam u prilici da govorim o najznatnijemu od svih srpskih pesnika, o onome koji je klasični pesnik srpske kulture, i u nekom smislu o nekom iskustvu koje u sebi sažima različite tonalitete i kolorite naše ukupne tradicije. No, da bi jedan pesnik bio reprezentativni pesnik kulture, u njegovom delu mora da se dotaknu dve različite sile. Jedna je sila individualnog talenta. To je nešto što obeležava svaku vrednost, a samo ponekoj daje izraz one genijalnosti koja taj talent čini neuporedivim. Ali da se postane reprezentativni ili klasični pesnik kulture, nije dovoljan samo talent. Potreban je susret tog talenta sa tradicijom. Tek u susretu talenta i tradicije, na najvećoj tački i najvećem intenzitetu njihovog doticaja, tamo dakle gde je talenat najizrazitiji i tamo gde je tradicija izrazila ono magistralno, dakle ono bitno i suštastveno u sebi, odvija se taj susret koji daje pečat kulturi i obeležava je u nečemu što bitno nadilazi i samu poeziju, a u pojedinim momentima i samu kulturu. Nije to tako samo kod Srba. To je u svih velikih naroda pesničkih isto tako. Kod Engleza je to Shakespeare, a kod Italijana Dante. Kod Španaca je to Cervantes, a kod Nemaca Goethe, a kod Rusa Puškin. Puškin, jedan od onih pesnika kojima je Njegoš posvećivao svoje stihove i kojima je posvećivao svoje dela. No, bitno da se razume u tradiciji jeste da i ona počiva na nečemu. Tradicija nije nešto što je u bezvazdušnom prostoru. Srpska kulturna tradicija također počiva na jednom širem temelju koji obeležava evropska tradicija. Evropska tradicija jeste susret dve različite sile. To su Atina i Jerusalim. To je ono što donosi helenstvo i ono što donosi hrišćanstvo. Te sile nisu saglasne. One su u izvesnoj suprotici, kako bi rekao Laza Kostić, posle koje one prelaze u jednu vrstu međusobnoga doticaja na kojem nastaje sva evropska kultura. Treba dakle razumeti da je Njegoš klasični pesnik srpske kulture zato što je u njoj dotakao onu strunu na kojoj počiva celokupna evropska kultura i otud je jasno i lako prepoznati njegovo delo u horizontima drugih tradicija. Nije dakle bilo slučajno što je Alois Schmaus kao Nemac, kao čovjek potpuno druge tradicije, došavši u tadašnju Jugoslaviju, već 1925. godine svoju centralnu studiju posvetio Lučinu mikrokosma. On je dakle osjetio da u ovom tonalitetu pesnikovog stiha ima nečega što dotiče ne samo Nemačku, nego ukupnu evropsku sudbinu u tom sudbonosnom doticaju hrišćanstva i helenstva, otkrovenja i onoga što je konstituisalo grčki um. U isto vreme, Schmaus je bio osjetio zbog čega je važno, pa je on na nemački jezik i preveo Gorski vijenac. Dakle, shvatio je da to delo nije obična, niti je na neki način folklorna predaja, nego je jedan dublji pokret unutar celokupnog tonaliteta evropskog sveta. Francuz Michel Aubin ili Englez Edward Goy, kao i Rus Lavrov, također su osjetili ovu evropsku rezonancu Njegoševog stiha. Ako bismo mogli da izdvojimo motiv koji tu rezonancu čini posebnom, onda je to motiv duše. Pitanje o duši pojavljuje se u pesništvu 19. veka u romantizmu, kome i Njegoš pripada, do duše stilski gledano predromantičar, na sudbonosan način. Pitanje o duši na tom sudbonosnom tonalitetu odjekuje u trenutku kada imamo snažan uspon materializma. U tom smislu Ruča mikrokozma i Gorski vijenac predstavljaju pesnički odgovor na samodovoljnost materializma. Mogli bismo reći da Ruča mikrokozma i Gorski vijenac postavljaju pitanje zašto ništa, a ne duša. One kao da pitaju i modernog čovjeka zašto se tako lako, tako nerazmišljajući opredeljuje za ništavilo, umjesto da pomisli da bi unutar ideje o duši možda bilo bitno nešto za njegov život. To pokazuje da je samo pitanje koje je Njegoš postavio bilo temeljno metafizičko pitanje. Kada govorimo o Njegošu, valjalo da znamo da je on u osnovi metafizički pesnik. Metafizički pesnici nisu retkost u srpskoj poeziji. Metafizički pesnik je međutim posebna vrsta duhovnog pesnika. To je onaj pesnik koji pitanja postavlja na način koji nadilazi ljudsku egzistenciju, ali u samoj toj egzistenciji. Pitanje o duši, dakle, nije neko teorijsko, nije neko izvedeno, nije neko sporedno, nije neko daleko pitanje. To je pitanje jednoga života koji se odvija upravo u onome ko sluša tu vrstu pesničkog govora. Ruča mikrokozma, kao što je poznato, napisana je u 4 nedelje Uskršnjega posta, kada se vladika, kako beleži njegov sekretar Milorad Medaković, zatvorio u svoju sobu, nije nikoga puštao kod sebe i uzimao je, beleži Medaković, malo hleba i vode. Dakle, Ruča mikrokozma je napisana u trenutku duhovne pripreme. Nije moguće pisati Ruču mikrokozma na način običan. Postoje stvari kojima se čovjek mora pripremiti da bi im pristupio. Ruča mikrokozma je delo posvećeno jednom od najtajanstvenijih susreta koji podrazumeva ljudska misa. To je mistički susret čoveka i Boga. To je onaj moment u iskustvu ljudskom kada čovek napušta subjektivnost, a to znači onaj moment kada on izlazi iz toga da može da kaže ja, jer čim kažemo ja, mi smo se odelili od sveta, rascepili u nekom smislu, već se susreće sa Bogom unutar jednog pesničkog govora. Utoliko je Luča Mitrokozma zahtevala duhovnu pripremu i sam pesnik je toj duhovnoj pripremi bio na neki način sa određen. Sama Luča Mitrokozma u svojih 6 pevanja dobila je dopunu u posveti pesnikovom učitelju i prijatelju Simi Milutinoviću Sarajliji, koja je napisana 1. maja 1846. godine, i u toj posveti je data unutrašnja suština čitavog ovog susreta čoveka i Boga. Luča Mitrokozma se pojavila u Beogradu staranjem Sarajlijinim 1846. godine i Njegoš je dao novac za to delo i ono je, ako je verovati svedočenju Milorada Nedakovića, ostalo najmilija vladikina knjiga. To je karakteristično zato što je to duboko u pojedinačno delo. Sudbina sveta u Luči Mitrokozma odmerava se u sudbini pojedinca. Gorski vijenac, to je slično, ali drugčije. To je drugi ton. Tu se sudbina sveta odmerava u sudbini kolektiva i u sudbini pojedinca. Njegoš je dakle bio pesnik različitog artikulisanja, izražavanja, pitanja o duši. Ono u Luči Mitrokozma ima prevashodno individualni, a u Gorskom vijencu veoma snažan kolektivni pečat. To odslikava dva različita tona. Posveta Luči Mitrokozma došla je na početak knjige. To znači da je Njegoš ono poslednje što je napisao stavio čitaocu prvo pred oči. To je zanimljivo kao rešenje. To poslednje iskustvo do kog je doprao, on postavlja čitaocu kao jednu vrstu zagonetke pred njim. Luča Mitrokozma, odnosno njena posveta, počinje stihovima da svagda mi dragi nastavniče, srpski pjevče nebom osijani, zadatak je smiješni, ljudska sudba, ljudski život, snoviđenje strašno. Ta 4 stiha bitno obeležavaju čitav Njegošev stav u Luči Mitrokozma. Dakle, da svagda mi dragi nastavniče, podsjeća na jednu vrstu nastavka razgovora koji su oni kao učitelj i učenik imali. Drugi stih samo u prvom delu govori o pripadnosti Sarajlije poeziji, srpski pjevče. Drugi deo već govori o vrsti poezije, nebom osijani. To znači Sarajlija je kosmološki pesnik. Kosmološki pesnik kakav je i Njegoš. Ko je kosmološki pesnik? To je onaj pesnik koji ljudski udes oslobađa vremena, oslobađa zemaljskih poslova i postavlja ga u direktni odnos čovjeka prema zvezdama, baš kao u helenstvu, i u isto vrijeme čovjeka prema Bogu kao u hrišćanstvu. Onda dolaze veoma tajanstveni stihovi koji daju definiciju ljudskog života. Zadatak je smiješni, ljudska sudba, ljudski život, snoviđenje strašno. Ljudski život i ljudska sudba su sinonimni pojmovi, ali su značenja koja su im data suprotna, jer je zadatak smiješni ljudska sudba, to znači ljudska sudba je predodređena, zadata, u izvesnom smislu se ne može izbeći. Tu opet osjećamo dah helenstva sa njegovom idejom o nužnosti, sa njegovom idejom o neizbežnosti, sa kružnim shvatanjem vremena. Ljudski život, snoviđenje, strašno. vidimo kontrast. Ljudska sudbina je smeša, a ljudski život je strašan. Kako ta može da se smesti u glavu jednog čoveka? Kako tva različita istina može da se pojavi u perspektivi jednog uma? Tu vidimo da ovo ja, ovo pesničko ja koje govori, govori u dva glasa, u dva tona. Ljudski život je snoviđenje strašno, to je naše, to je ljudsko iskustvo, to je iskustvo današnjega dana. Ali zadatak je smiješni ljudska sudba, to može reći samo neko ko je iznad čovjekove sudbe. I mi vidimo da u ovom pesničkom glasu je on stopio dva iskustva. Iskustvo transcendencije ili Boga i iskustvo imanencije ili čovjeka. Čovjek izgnat za vrata čudejstva. On sam sobom čudo sočinjava. Čovjek bače na burnu brežinu, tajnom rukom smjeloga slučaja, siromašan, bez nadziratelja. On se sjeća svoje prve slave, on smijeva presretnje blaženstvo. Dakle, šta je čovjek? Čudo. Zagonetka. On sam sobom čudo sačinja. A to čudo je opet dvostruko. Obratite pažnju na stihove. Čovjek bačen. Dakle, ne neko ko sam čini, nego neko ko je objekat ili predmet toga što se sa njim čini, čovjek bačen na burnu brežinu, to je prvi stih, dakle, opet nužnost, opet helenski moment, opet nešto što se s nama događa, a drugi stih, on sam sobom čudo sočinjava. Ne dakle drugi, nego on sam sobom. Tu se uvodi ključni hrišćanski moment, moment slobode. Dakle, njegoš ideju o duši u luči mikrokozma provlači i spaja sa dva bitna momenta. Moment nužnosti i moment slobode. Da je potpuno prigrlio helensku ideju, on bi u izvjesnom smislu sklonio ideju slobode. Ovako, on je idejom slobode rekao nešto bitno za dušu. Dakle, duša nije samo zadatost. Duša je ono što se bira. Duša sama po sebi bira, ali ne u smislu neke proizvoljnosti ili neke slučajnosti. Nego u kom smislu? Duša dolazi u njegovu poeziju iz velike tradicije platonizma, neoplatonizma i hrišćanske mistike. Ta putanja je relativno precizno rekonstruisana o radovima u Njegošu, ali u isto vreme duša se u samom pesništu pojavljuje na drugi način, jer pesnik se obraća tajni života i on kaže da zagonetka čoveka traži razjašnjenje. On je to razjašnjenje tražio na tri nivoa. Prvi nivo, kako on kaže, je svod nebesni neba plavetnoga. To je bio nivo kosmološkog saznanja. To je bio nivo u zvezdama. Drugi nivo jeste nivo prirode. On je prirodu pitao rad čega je tvorac sattvorio. Da li zbog nje ili zbog čovjeka. I odgovor nije dobio ni od neba, ni od prirode. A onda treći moment na kom on postavlja pitanje jeste onaj vezan za ljude. S vnimanjem sam zemaljske mudrace voprošava o sudbi čovjeka, o zvanju njegovom pred Bogom. No njihove različne dokaze nepostojnost koleba užasna. Ovo je važno mesto. Sa vnimanjem sam zemaljske mudrace, ljudska mudrost voprošava o sudbi čovjeka. Taj prvi stih je važan. Pitao sam o čovjekovoj sudbini. To je centar luče mikrokozma. To deluje helenski. Sudbina ima nešto helensko. Ali drugi stih izuzetno važan i potpuno je hrišćanski. O zvanju njegovom pred Bogom. Šta nam je ovdje rečeno? Da je čovjek pozvan pred Bogom. Čovjek, dakle, nije proizvoljnost izbora, nije proizvoljnost bitisanja, nije uklopljenost u ritmove univerzuma, prirode, neba, okolnosti, događaja. On se od svega toga odvojio i on ima poziv. Time se pokazuje da Njegoš utemeljuje ideju slobode u ontološku definiciju čovjeka. Da bi dušu mogao prepoznati u egzistenciji, čovjek mora odgovoriti na poziv. To znači da u našoj situaciji poziv postoji. Duša je poziv. Ali na taj poziv se može i ne mora odgovoriti. Upravo se tu pokazuje da je Njegoš pesnik dramatskog momenta ljudske sudbine. Ima pesnika koji su pesnici melanholičnog momenta ljudske sudbine. Ima pesnika koji su pesnici elegičnog. Njegoš je pesnik dramatskog ili tragičkog momenta ljudske sudbine. Postoji poziv na koji se ne mora odgovoriti. To, hoćemo li da odgovorimo na poziv o zvanju njegovom pred Bogom, hoćemo li da stignemo do pozvanja, to zavisi od nas. To zavisi od sposobnosti čovjeka da izađe iz odnosa koji ga determinišu horizontalno i da uđe u odnose koji ga određuju vertikalno. Sama Luča Mikrokozma u svojih 6 pevanja ima 2 centralna motiva. Jedan centralni motiv, i pevanje 1 i pevanje 2, u njima se govori o letu duše ka Božijem prestolu. To je poznati pesnički motiv koji se konstituiše u evropskoj poeziji reprezentativno kod Dantea, a u pevanjima 3, 4, 5 i dobrim delom 6. pevanja govori se o nebeskoj bici, o pobuni Satane protiv Boga, o nebeskoj bici i o posljedicama unutar ljudske egzistencije. Ti momenti se zasvođuju na kraju u 6. pevanju pojavom Hrista. To je ključno, jer to onda zatvara ceo horizont ovoga speva. U 1. i 2. pevanju duša se oslobađa materijalnosti. Duša se oslobađa materijalnosti. Šta to znači? Da li mi danas uopšte to možemo da razumemo? Da li mi koji smo natopljeni vrlo mnogo sekularnom stvarnošću možemo da se pripremimo, da razumemo šta bi to značilo da se duša oslobađa veza za okolinu, orijentacije u svetu, u izvjesnom smislu raskriva se u njoj egzistencija. To bi možda mogli da razumemo ako bi se setili da reč egzistencija koju često upotrebljavamo u sebi ima jedno čudno određenje. Latinski ona znači ex istere, a to znači van sebe. Postojati znači biti van sebe. To znači napustiti predodređenost i otkriti se za drugu dimenziju postojanja. To je ključno da razumemo ako hoćemo da shvatimo taj put kroz kosmos koji duša u 1. i 2. pevanju ima. Šta znači to? To znači da se duša oslobađa veza sa materijalnošću i to znači da Njegoš koristi jedan pesnički motiv da bi pokazao kako se te veze na različitim stepenima raskidaju. Duša se usamljuje. To je to što ga je učinilo da se izdvoji dok piše Luču Mikrokozma. Duša mora da se usami. Oči moraju da budu okrenute od sveta ka unutra. Ne mogu oči biti okrenute ka svetu ako se ide ka Bogu. To u Njegoševoj pesničkoj artikulaciji može doći posle, u Gorskom vjencu. Ovde toga nema, ovde je sasvim individualan odnos ja i Bog. Dakle, taj moment je za dušu važan jer se duša vraća u svoje stanje preegzistencije. Taj motiv je bio veoma važan za Njegoša i često izazivao nelagodu kod tumača, zato što u tom motivu se pronalaze snažni odjeci platonističkog predanja po kome duša imaterijalna je i upada u svet. Dakle, u izvjesnom smislu taj motiv, odluka Njegoševa da dušu shvati kao nešto imaterijalno, što upada u svet, u materiju, što je zatočeno materijom, ima osobinu karakterističnu za radikalni dualizam. Njegoš, dakle, tu uvodi motiv radikalnog dualizma, radikalne podele na materijalni i duhovni svet. I taj moment kod Njegoša je uvek bio najproblematičniji unutar njegove artikulacije. Pre egzistencije, dakle, duša postoji pre egzistencijalno, kao što se i nebeska bitka, pobuna Satane protiv Boga, odvija u stanju čistoga duha, dakle, ne u materijalnom, nego u imaterijalnom vidu. Prvo i drugo pevanje dovode dušu koja putuje kroz kosmos, kroz različite motive i stadijume, do jednog trenutka kada odjednom ona vidi da je prošla kroz oluje, gromove, kroz različite prostore koje ne bi nikad osvojila zato što je bila praćena anđelom. Dakle, prvi motiv duše jeste iskra u čoveku. Sam naslov dela je Luča mikrokozma. Luča, iskra ili sjaj mikrokozma čoveka. To je taj imaterijalni deo u nama. On je bio dovoljan da početak putovanja. Ali putovanje je daleko i to nije bilo dovoljno. U jednom trenutku onaj koji putuje suočava se sa anđelom. I tada on vidi anđela i pita ga odakle on tu. Odgovor koji dobije je vrlo karakterističan. Visoka me volja naznačila za anđela tvoga hranitelja. Dakle, anđeo je poslat. Anđeo je neko ko je poslat da brine o ovoj duši koja traži Boga. A onda, ono što ona kaže je karakteristično. Zar mogućega tvorca toliko naša zanimava sudba? Zar je Bog toliko zainteresovan za mene da me prati na ovom putovanju? Taj moment je veoma bitan jer on uvodi jedan središnji moment mističke tradicije koji je vrlo snažno naglasio jedan mistik 16. veka, Angelus Silesius, koji je rekao da nije samo čoveku potreban Bog, nego je Bogu potreban čovek. Ta mistička intuicija je nešto što Njegoš dotiče ovde. Nije dakle put u dušu moguć samo kao moj put. U istom tom putu i u istom tom pokretu pokreće se i Bog. Dakle, ta dva pokreta čine samo putovanje. Treće, četvrto pevanje donose sliku Satane. Njegoševa slika Satane u trećem pevanju je dat Bog i njegovo stvaranje kosmosa i njegov razgovor sa arhangelima Mihajlom i Gavrilom i njegova nedoumica oko same pobune. U četvrtom je dat Satana. Dakle, tu se suočavamo sa jednom vrstom promene pozornice. Pozornica koju je duša osvojila iznenada se promenila. Više nije duša akter priče, priča je ono što dolazi u poreklu duše. Treba uočiti jedan motiv mali, sitan, diskretan na kraju drugog pevanja. Naime, Njegoš popije vode sećanja. On tu koristi antički motiv, vode pamćenja, dok je u antici leta reka zaborava, on ovde preimenuje to, i onda on kaže, odjednom je video tu pozornicu, ali kako ju je video? To je vrlo zanimljivo kad on kaže, i onda sam, kaže, ugledao tu pozornicu kao što vidiš u ocijaju ogledala. Tu on uvodi motiv mističkog ogledala. Znači, čitava ta Luča mikrokozma počela na jednoj mističkoj tradiciji. Dakle, postoji u njoj nešto što se čita i postoji nešto što nekazano, neizrečeno učestvuje u tom što se čita. E, zašto je ovaj motiv bitan? On kaže, vi kao što vidiš u ogledalu, a mi ako zamislimo da gledamo nešto u ogledalu, mi tačno vidimo to što gledamo dok gledamo u ogledalo. Ali šta vidimo u trenutku dok gledamo u ogledalo, pored toga iza sebe? Pa vidimo sebe. Dakle, taj pogled ka nebeskoj bici je onaj koji prolazi kroz onoga koji je krenuo na putovanje. To je pogled koji ga navodi da gleda u sebe. Dakle, nebeska bitka se odigrava iznutra. To nije samo spoljašnja stvar, to je unutrašnja stvar samog njegovog postojanja. Dakle, nebeska bitka nije spoljašnji događaj koji se jednom odigrao i sada mi govorimo da smo od njega udaljeni izvestan broj godina, decenija, milenijuma ili druče eona. Ne, nebeska bitka je nešto što se odigrava unutar našeg pitanja o njoj. To će biti strašno važno za gosti vijenicu. Samo razrešenje puta duše u Luči mikrokozma dato je kroz Hrista. Hrist se uopšte ne pojavljuje u nebeskoj bitci. To je velika razlika u odnosu na Miltona. Obično se kaže, jer je to tačno, jer se to zna, da je Njegoš treće, četvrto i peto pevanje, dakle prikaz nebeske bitke, dao po uzoru na čuveni Miltonov spev Izgubljeni raj. Zna se čak i prevod, to je ruski prevod, prevodilac se zvao Serebrjakov, bio je vrlo dugo sačuvan taj prevod sa samim Njegoševim autografima na margini zapisanim tekstovima. Dušan Vuksan je porecimo gledao, nestao je, negde je nestao, nekoga očigledno sklonio, ali taj prevod je jasan dokaz da je Njegoš čitao Miltona vrlo precizno. Profesor Miron Flašer je to sve vrlo pažljivo istražio i skrupulozno, i u odnosu na Miltona to je ključna razlika. Ključna razlika je u tome što u nebeskoj bitci Hrist učestvuje kod Miltona, kod Njegoša ga nema. Dakle, Satana se pobunio kod Miltona zato što je Bog svog sina učinio onim koji upravlja kosmosom. Taj motiv Milton povezuje, dakle, sa jednom zavišću i sa jednom gotovo psihološkom crtom kod Satana. Kod Njegoša toga nema. Kod Njegoša se Satana pobunio zato što je osvojio slobodu da se pobuni. Bila je jedna sloboda u kojoj je bivstvovao i on je nju iskoristio da ode u drugi stepen slobode, slobodu da se pobuni, ali ne u ime neke zavisti, ne u ime nekog ličnog, nego u ime nastanka kosmosa. Satana se buni jer ne veruje u Božiju verziju nastanku kosmosa. To je mnogo radikalnija pobuna i zato je Šmaus rekao da je u toj dimenziji Njegošev Satana dublji i radikalniji od Miltonovog Satana. To je jedna rečenica koja ima obavezujuću snagu. Ali iz te pobune se mora izaći. Satana ne može da ostane unutar te novoosvojene slobode. On tu novoosvojenu slobodu mora nečemu uputiti. Nije moguće ostati u slobodi kao samoj. Jer u samoj slobodi ima nešto od samoće i ima nešto od onoga što je čini nedovoljno. I otud se u šestom pevanju pojavljuje Hrist. Upravo Hrist pokazuje, i to je nebeski zadatak čovekom na zemlji, zato je zemlja nastala, zato je zemlja posledica nebeske bitke. Dakle, to je čovekov zadatak na zemlji, da tu slobodu na izvestan način da za Hrista. To je ključni motiv. Dakle, ne sloboda, ne kraj sa slobodom. Sloboda je nedovoljna, što bi u današnjem smislu značilo moderna je nedovoljna, nešto se sa tim mora učiniti, a to što se može učiniti jeste da se ta sloboda da za Hrista. Dakle, to je postojati na način slobode za Hrista. Taj poslednji izlaz pokazuje da je Njegoš počeo od jednog motiva koji nije bio pravoveran, nije bio ortodoksan, to je motiv o preegzistenciji duše, odnosno o preegzistencijalnom grehu, a da je završio u apsolutnom, preciznom, ortodoksnom smislu okretanja ka Hristu. Dakle, pronaći dušu, putanja od helenskog do hrišćanskog, putanja od onoga što bi bilo neoplatoničarsko do onoga što bi bilo duboko hrišćansko. U isto vreme, on je kao pesnik taj put obavio na pojedincu. Gorski vjenac je napisan odmah posle Ručanika posle. Gorski vjenac je drugčije delo. Iako su veze snažne, jer je pesnik bio unutar jednog istog doživlja sveta, Gorski vjenac je delo na koje postavlja stvari na drugu ravan. I ta ravan je izuzetno komplikovana, jer u izvesnom smislu to je ravan koja uključuje druge ljude. U Luči mikrokozma nema drugih ljudi, samo je jedno ja i samo je Bog. Između njega i Boga je nebeska bitka, unutrašnja putanja same duše. U Gorskom vjencu je stvar mnogo komplikovanija, zato što se između mene i Boga pojavljuje drugi čovjek. Utoliko je pesnik zahvatio nešto izuzetno dramatično. Dok je Ručo mikrokozma pisao u relativno uobičajenim okolnostima svog života, dotle je Gorski vjenac pisao jedne godine kada je suša bila ogromna i kada je glad bila velika i kada su do njega stizali glasovi da se u Crnici ljudi odlučuju da odu u Skadar i da izraze lojalnost skadarskom paši, ne bili nekako mogli da prežive i da zato dobiju hranu. To je nešto što ga je duboko pogađalo. On je inače imao jedan poseban temperament, bio je mešavina neke vrste izuzetne osetljivosti i naglašene ponekad vladarske grubosti. Taj sklop ga nije činio srećnim čovekom i to se na njemu i s godinama znalo videti. No, 1846. godine on je to napisao i on je 1847. godine otišao u Beč da štampa Gorski vjenac i mi imamo i rukopis Gorskog vjenca, sačuvanje prvih 1600 stihova njegovom rukom pisanih, sačuvani su u Beču, to je otkupio kralj Aleksandar Karađorđević i 1925. godine, kad je obnovljena Njegoševa kapela, on je to otkupio i to se nalazi danas u Beogradu i mi tu možemo vidjeti intervencije koje je vršio. Primer, Gorski vjenac je počinjao u toj prvoj verziji koja je odštampana kao šihovi štamparski onim poznatim stihovima: a ja što ću, ali sa kime ću, malo rukah, malena i snaga, jedna slamka među vihorove, sirak tužni bez iđe ikoga, da bi on svojom rukom napisao u tom monologu Vladike Danila ono kako Gorski vjenac sada počinje: viđu vraga, su sedam vinjiša, su dva mača, su dvije krune, pravnuka Turku, a skoranom. Znači, jednostavno osjetio je da treba da uđe u jednu istorijsku retrospekciju. Ali pitanje o duši u Gorskom vjencu je postavljeno u herojskom smislu. Herojski smisao za Njegoša je helenski smisao. Helenski smisao podrazumeva ključnu reč poetike Njegoševog herojstva, to je agon. Agon jeste moment kada se ide preko čovekovih granica. U Luči mikrokozma čovek ide preko svojih granica u spiritualnom smislu. U Gorskom vjencu čovek treba da ide preko svojih granica u herojskom smislu, dakle u smislu zemaljskog života. Ta razlika nije mala. Time se pokazuje da je njegov motiv duše, ko uluči mikrokosma, shvatio u značenjima samoprevazilaženja ili samonadmašivanja na neki način, kojima spiritualni, a u gorskom vjencu je toj spiritualnosti dao jedan sasvim određen, sasvim precizan karakter. To je samo delo koje je postavljeno na dramatičnoj osnovi, na susretu kolektiva i na u izvesnom smislu razlici dva izbora ili dve slobode. Ta činjenica je uslovila da u gorskom vjencu ne bude glavna scena istrage Poturica kao čin, nego da glavna bude scena pregovora unutar gorskog vjenca. Dakle, gorski vjenac je u nekom smislu doneo raspravu unutar istrage Poturica, a ne samu istragu Poturica kojom se delo samo završava. To znači da je njegov svesno pomerio sam fokus i vezao ga za pitanje o istrazi Poturica u duhu, pa onda u ostvarenju. S druge strane, sam herojski princip u gorskom vjencu ima dosta jednoznačan karakter. Nosilac herojskog načela u gorskom vjencu je Vuk Mićunović. Prvi razgovor između vladike Danila i Vuka Mićunovića, onaj kojim počinje gorski vjenac, jeste razgovor u kojem se pojavljuje jedna scena karakteristična za svu svetsku književnost. To je scena u kojoj vladika Danilo se otkriva kao čovjek misli, čovjek kontemplacije, a Vuk Mićunović kao čovjek dela, čovjek akcije. Između dela i misli je uvek raskorak. Čovjek misli je uvek neodlučan, obrazac takvog čovjeka u evropskoj književnosti je svakako Hamlet. Dakle, čovjek misli je apsolutno neodlučan, vladika Danilo okleva, sumnja vladike Danila je centralni problem njegovog lika u delu. Vuk Mićunović je jednoznačan, on veruje u akciju, ta akcija ima izvestan smisao i on taj smisao hoće da ospolji u samom delanju. Tu je Njegoš očigledno ušao u jedan problem koji je bitno složeniji nego ulučeni prokosme. Jer taj problem nešto što traži da se ostvari unutar samog zemaljskog života. Dakle, dušu na izvestan način heroj mora odrediti ili ovaplotiti unutar jednog čina. I taj čin je ovde jedan od najdramatičnijih činova uopšte istorijske egzistencije i on, to je ubistvo. Time se problem učinio gotovo nerešivim ili složenim. To treba odmah i ovom prilikom odvojiti od onoga što se često Njegošu pripisuje, a što u pojedinim vulgarnostima dobija dramatičan oblik, a to je neka, da je gorski vjenac neki podsticaj ili umišljaj na genocid, kako današnja terminologija to voli da kaže. To je potpuno netačno. Oba elementa samog gorskog vjenca, istraga Poturica, pripadaju svetskoj književnosti. Istraga je nešto što pamti i biblijska i helenska tradicija. Taj motiv postoji u obe književnosti. U Poturice su motiv koji pripada evropskoj istoriji. U jednom svom izuzetno važnom radu, koji se zove Motiv renegata u gorskom vjencu, napisan 1952. godine, Alojz Šmaus je upravo tematizovao problematiku istrage Poturica. On je našao preciznu reč, renegati. Zašto je ta reč bitna? Zato što radnja istrage Poturica se odvija pod kraj 17. veka, a period evropske istorije 16. i 17. vek upravo karakteriše drastično sukobljavanje na površini pitanja renegatstva. To postoji 1528. u anabaptističkom holokaustu. To postoji 1567. godine u španskom progonu Malara, što je potpuno samerivo, jer je reč o proterivanju Malara muslimana i pokolju muslimana u Sevilji. Znači, to je drugi motiv. Pa onda 1572. godine u Bartolomejskoj noći, u dramatičnom sukobu između protestanata i katolika, koji ima najviše sličnosti po nedoumici francuskog kralja da donese odluku. Ta nedoumica je vrlo slična nedoumici vladike Danila i ona na neki način je odslikana u jednom vrlo vernom istorijskom svjedočanstvu koje se tu pojavi. A u isto vreme, kompletni ratovi od 1618. do 1648. godine su apsolutno ratovi između katolika i protestanta. Dakle, mi vidimo da je Njegoš odabrao jedan motiv koji je reprezentativni evropski motiv. Da je, dakle, ugorski vijenac parabola ili sudbina evropske tradicije. I da je to u našoj tradiciji doveo u vezu sa tom rezonancom iskustva, potpuno vremenski istovremeno, sinhrono, a u samoj Njegoševom vremenu, dakle u 19. veku, kada on piše to delo, vi imate na francuskoj pozornici, odigrava se jedan komad, zove se Sicilijansko večernje, o pokolju Francuza na Siciliji, koje obrađuje tematiku 13. veka i izaziva ovacije publike zbog svoje uspešnosti. Prema tome, Njegoš nije niti odabrao neki lokalni motiv, niti je on odabrao neki motiv koji bi bio posebno vođen dramatičnošću sopstvenog izbora, nego je on pronašao, kao i Luči Mikrokozma, jedan motiv koji izuzetno dobro pokazuje evropsku komponentu srpske kulture u najboljem njenom, najreprezentativnijem tomu. Naravno, pošto je on bio veliki pesnik i pošto je to morao da saobrazi sa onim iskustvom sa kojim se to pojavljuje, u Gorskom vijencu on je to povezao sa magistralnim ritmom srpske tradicije. A magistralni ritam srpske tradicije jeste kosovska tradicija. Dakle, Njegoš je uspeo da jednu evropsku dimenziju egzistencije poveže sa magistralnim ritmom naše tradicije. Tu je reprezentativan onaj razgovor, ona svađa koja se odigrava između Vuka Mićunovića i njegovog turskog oponenta, u kome sevaju uvrede sa jedne na drugu stranu. Kad mu kaže Turčin, ja sam bolji, čuj Vlaše od tebe. Već prva reč, pa uvreda Vlaše. Bolja mi je vjera nego tvoja. Konja jašem, britku sablju pašem, kapetan sam od careva grada, u njem vladam od 300 godina. Djed mi ga je na sablju dobio kad su sablje carstvo dijeli. Vratite pažnju na ove stihove. To se odvija, znači, pod kraj 17. veka, govori Turčin, i on kaže, odnosno Poturica, i on kaže, ja sam bolji, kapetan sam od careva grada, djed mi ga je na sablju dobio, u njem vladamo 300 godina. 300 godina, manje trenutka od kada on govori, to je kosovsko vreme, 1389. Dakle, u pamćenju Poturice odslikava se kosovska tradicija. Pritom je on upotrebio sadašnje vreme. U njem vladam od 300 godina. On nije rekao u njem su moji vladari. Ne, ja vladam po jednom pravu i po jednoj sadašnjosti koja pripada kosovskoj tradiciji. To znači da je kosovska tradicija tu. Da ona nije nešto prošlo, isto kao što i satanina pobuna nije nešto što je prošlo, pa se odigralo, pa se završilo. Ne. Onog momenta kad je duša krenula ka Bogu, to je počelo da se osadašnjuje. Kada kaže Poturica, u njem vladamo 300 godina, to znači osadašnjivanje kosovske tradicije iz reči aktera koji nije hrišćanin. To je izuzetno važno, jer to pokazuje da je kosovska tradicija živa stvar tu. Na to Vuk Mićunović odgovara takođe odmah uvredom, ne čeka se tu drugi stih da uvredu, nego on ide prvi, kakvo vlaše krnska poturice. Znači, ide se, jugorski vijenac u tom smislu pokazuje da su bezuslovni ti sukobi, da je taj sukob nerazrešiv, kakvu sablju kažeš i Kosovo. Dakle, Hamza Kapetan, evo, setio sam se kako se zove, sve vreme se mučim da se setim. Hamza Kapetan, dakle, je rekao 300 godina. Nije pominjao Kosovo. Ali je Vuk Mićunović perfektno osetio šta on u stvari. I on je to nepomenuto preveo u jezik. U njem vlada, znači, kakvu sablju kažeš i Kosovo? Zar na njemu zajedno nebjesno? Pogledajte se da to osadašnjivanje, to zgušnjavanje vremena. Dakle, čovjek bi mogao da pomisli da oni nisu normalni, pošto misle da žive 300 godina, ali nije reč o tome, reč je o osadašnjivanju. Zar na njemu zajedno nebjesmo? Pa ja rva i tada i sada. Pazite, znači oni imaju svest o vremenu i tada i sada. A ko sam ja? Ko sam ja taj koji je tada rvao pre 300 godina? Pa to je taj motiv duše koja osadašnjuje ili ovremenjuje onaj moment u kojem se konstituiše ili oblikuje. Ti izdao prije i posle. Izdaja i herojstvo se neprestano osadašnjuje. Dakle, izdaja i herojstvo su u prisustvu. Obratite pažnju na još jedan moment. Nema razlike između njih. I zato je istraga Poturica neumitna. Nije ona neumitna zato što je neko rešio, nego zato što su razlike takve, jer oni govore istim bezuslovnostima. Oni, dakle, govore istim bezuslovnostima. I to je ključni intenzitet gorskoga vijenca, tragički, jer se herojstvo konstituiše samo unutar tragičke situacije. I to je bitan moment helenskog nasljeđa i onoga što bi bila agonalna suština samog tog nasljeđa u Njegoševom delu. Herojska duša jeste duša koja prolazi kroz tragizam egzistencije. Ona se u tom tragizmu potvrđuje i u izvesnom smislu ona nužno prolazi kroz to iskustvo. Ono što je bitno za dušu u luči mikrokozma jeste da se njena spiritualnost potvrđuje kroz dugo putovanje ka Božjem susretu. U oba slučaja pak valja razumeti da je ključna reč sada. Nije dakle ključna reč bilo, nije ključna reč prošlo, ključna reč je sada. To je moment u kojem se pokazuje temeljni hrišćanski impuls pesnikove misli, njegova potreba da se sloboda dovede u prisustvo u jednom bezuslovnom sada koje traje sve do današnjega sada.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Mila Lompara na temu Motiv duše u luči mikrokozma i gorskom vijencu, koje je održao u riznici crkve Svetog Nikole u Starom gradu Kotor.